Cīņā par centru reģionu ar pasažieriem ir nu jau 6 gadu vēsture. 2008. Gada nogales konkurss beidzās ar pārvadātāju vēršanos tiesā, jo tie uzskatīja, ka iepirkumi bijuši negodīgi. Pēc 6 gadu lemšanas tiesa likusi konkursu sludināt no jauna. Tādējādi autotransporta direkcija līdz 21. Jūlijam gaida pretendentu piedāvājums 3 konkursos par pasažieru pārvadāšanu no Rīgas uz Bausku, Jūrmalu, Ogri, kā arī ap šīm pilsētām. Kopumā tie ir 28 maršruti ap Rīgu. Darbs jāsāk nākamā gada 1. Februārī, un 6 gados pārvadātāji varētu nopelnīt vismaz 50 miljonus eiro. Tādēļ šis tiek uzskatīts par gardāko kumos pasažieru pārvadājumos. Autotransporta direkcijas pārstāvis Egons Ālers saka, pārvadātāja interese ir milzīga, un 10 dienu pirms konkursa noslēguma iepirkumu uzraugiem iesniegts jau 2 sūdzības.
Tiek apstrīdētas atsevišķas autobusiem izvirzītās tehniskās un kvalitātes prasības, tiek apstrīdētas piedāvājuma vērtēšanas kritērijas, respektīvi vērtējums par visu zemāko cenu, kā arī tiek apstrīdētas atsevišķas nianses autobusu piegādes termiņos. Vērtēšanas kritērijas ir zemākā cena. Ja konkursa pretendents kvalificējās izpildot šīs prasības, līdz ar to tālāk vērtēta tiek tikai zemākā cena. Tā kā vērtējums pēc saimnieciskā izdevīguma princips šajā gadījumā ir neloģisks principā. Runājot par pašām tehniskajām prasībām, tās ir pēc būtības kvalitātes prasības. Autobusu vecums, autobusu tips, tas viss ietekmē pakalpojumu kvalitāti.
Viena no skaļākajām iebilžu cēlājām ir SIA AIPS. Šī Bauskas firma pirms vairākiem gadiem palika bez ienesīgā Rīgas Bauskas maršruta, kopš tā brīža pārvadājot pasažierus pagastos ap Bausku. Uzņēmuma šefs Uldis Kolišs vērtē, ka konkursa prasības veidotas tā, lai no tirgus izsnumtu mazos spēlētājus.
Viedoklis ir visiem pārvadātājiem praktiski viens, kas ir saistīts ar šo centrs viens. Ja? Pirmkārt, konkursa nolikums ir ļoti neprofesionāls un ļoti nepareizs. Pati pieeja jau ir... nav normāli. Pirmkārt, ir vesela virkne uzstādījumu tā, kas nesakrīta pārējā Latvijā darbojošām normām. Teiksim, savu sūdzību es pamatā iesniedzu tieši tāpēc. Ir noteikts, ka konkursā var piedalīties ar autobusiem, kas nav vesāki pa 12 gadiem. Un pie tam ņemot vērā vēl to, ka uz konkursu atkal pati zemākā cena tiek vērtēta, tad zinot to jau, ka arī šobrīd jau pārvadātāji ir ar dempinga cenām jau brauc. Ja? Tad uzstādīt tik augstu normatīvu 12 gadi, ja, tas nozīmē, ka ne vecāks pa 2002. Gadu, kas jāsaka, ka vesela virkna pārvadātāja sapņo ar tādu 2002. Gadu pabraukt vēl. Ja.
Kolišs arī apgalvo, ka 6 gadu līguma termiņš nav samērojams ar prasību pirkt jaunus autobusus, ko var lietot vismaz 10 gadu. Ja neuzvar nākamajā konkursā, firma jābankrotē, nespējot pildīt saistības ar kreditoriem. CIAPS vadītājs ir apgalvo, Konkurss radīts speciāli lielajiem pārvadātājiem, taču konkrētus nosaukumus minēt gan negrib. Konkurss apstrīd arī uzņēmums sabiedriskais autobuss. Plašāk kompānija zinām ar nosaukumu B-bus. Firma ar neregulāro mikroautobusu satiksmi pašlaik nosmeļ pasažierus arī Rīgā, bet pirms 5 gadiem tā tika arī pie iespējas uz Rīgu un atpakaļ vizināt baušķiniekus. Par tagadējo konkursu uzņēmuma vadītājs Vitālijs Komars saka, ir labi, ka prasa jaunu tehniku, taču tās sagādēja vajag vairāk laika.
Tur ir tas kvalitātes prasības viš augstākas un tad mums vajag nomainīt. Tāžus autobus, un lai to izdarītu, mums tad vajag iegādāties citus autobus, un tā, lietotas autobus netirgo jau palāk pa kreisi, ir tīpši uz to brīdi, mēs varam pirkt tikai tagad, kad būs jau parakstīts līgums, nozīmē, ka startēt konkursu, mēs gribētu ar jauniem autobusiem, lai to darītu, tad vajag līgulgākas sagatavošanas laikas.
Autotransporta direkcija nepiekrīt, ka konkurss radīti pāris kompānijām, par to liecinot lielā interesi un sūdzības. Sagaidāms, ka uz katru konkursu pieteiksies vismaz 3-4 pretendenti. Pārvadātāji pārliecināti, ka iepirkumu uzraugu konkursu sacels. Tādēļ sagaidāms, ka šis iepirkums ieilgs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.